на две от мястото на събитието.
Кръгла маса на тема данъчната система в България, тенденции, предизвикателства, възможности от 19 юли.
Уважаеми дами и господа, моля за внимание, да се опитаме да започнем форума, който Конфедерацията на независими синдикати е свикала за данъчна система в България. С благодарност първо към всички, които са в залата, тези, които са ни уважили и които някои от външните ни гости участват традиционно в наши формати по икономическа, социална политика, макроекономика, данъци и така нататък. Очакваме естествено и главните заподозряни, към които трябва да имаме анонса на всичко това, което говорим, министъра на финансите и депутатите, които, както знаят повече от вас, продължават дебатите в парламента в момента по сделката за самолетите. Очакваше се това да приключи до 1 часа, но очевидно не е към настоящия момент и все още не са гласували реализацията на бюджета. Изчаках 10 минути с надежда това да се случи, но като гледам няма шанс да се случи в следващите 15 на минути 20. Така че ви предлагам да започнем нашия форум, да направим нашите презентации, които са известни на управляващите, т.е. финансовия министър е запознат с това, което сега ще изложим пред вас в по-големи подробности, то отдавна. И имайки неговото уверение, че на всяка цена ще посети нашия форум, за да кажем мнението си, когато това е възможно, което получих преди час в самото народно събрание от него, да конструираме по някакъв по-гъвкав начин днешния дебат, не както си го представихме точно, но да можем наистина да има някакъв смисъл от днешната ни среща. Това е накратко анонса и всъщност предложението, което предлага, с леки размествания на програмата, които се налагат от тези обстоятелства. Искам да благодаря на нашите партньори, на работодателите, които са тук в лицето на... Няма да ги изброявам, ще кажа само председателите, които са тук. Господин Васил Велев, председател на управителния съвет на АЙКБ и заместник председателя на Стопанската камара Станислав Попдончев, както и наши колеги, които са заедно с тях от двете организации. За мен е също удоволствие да приветствам, не виждам къде е в залата, но си ме отбеляза, че е тук. Ето я виждаме. Директора на дирекция данъчна политика в Министерството на финансите. Пардон, началник на дължито водно. Обърках нещо. Директор на дирекция данъчна политика, още така. Людмила Петкова, както и Наталия Чернева, която е заедно с нея от същата дирекция от Министерството на финансите, така че макар да го няма министъра, Министерството на финансите тук и слуша, и то с сериозните си експерти. Тук с нас също е и директора на дирекция жизнено равнище демографска политика и социална инвестиция в МЦСП, господин Петър Начев, за което му благодаря. Колеги от НОИ, началник на отдел в дирекция анализ и планиране, Виолета Велева, Мариела Манукова също от НОИ. Очакваме и съветника на президента на Република България, който е потвърдил участие, но все още го няма. С нас е и Марина Кирова, икономически съветник от представителството на Европейската комисия в България, както и Любомира Ганчева, заместник председател на АБВ и колеги от научната мисъл, от академичната мисъл, извинявам се, и с тях заедно и нашия добър приятел, колега, професор Лако Дулевски, който има много качества, като председател на Икономическия и социалния съвет, естествено и като водещ преподавател в УНСС, Боян Доранкер също от УНСС, катедра маркетинг и стратегическо планиране, професор Минасяно от Икономическия институт на БАН, доцент Виктор Йоцов от катедра финанси в УНСС, да не пропусна. И ако съм изтървал някои от колегите гости, моля за извинение, надявам се, че всички са са уважени. Мика Зайкова също видях, че е тук с нас. Добре дошла, Мика, тя е наш стар другар, Боен, във всичките ни битки във времето назад. Естествено, всички председатели, заместник председатели и експерти от нашите федерации, синдикати и съюзи, както и националните ни секретари от Конфедерацията, директор на нашия институт и главният асистент Любо Костов, които имат основен принос, така, за организацията на днешния форум. Както ви предложих в самото начало, ще опитам да направя аз началото една презентация на това какво и защо всъщност Конфедерацията представя и поставя на вниманието на обществото, на политиците, на тези, които са изкушени да имат професионални свои интереси в сферата на данъчната политика и как това кореспондира с основните цели на нашите предложения. Убеден съм, че много от вас биха казали защо пък сега синдикатите точно занимават с данъци, или някои от вас биха казали, които може би не познават нашата работа добре. Аз ще кажа само, че ние занимаваме с проблемите на разпределението и преразпределението, откакто сме станали конфедерация, с доста сериозни натрупвания, както в нашия институт, така и смятам и в публикациите, които са направени от много от колегите, които работят в конфедерацията и в института. Припомням само, че миналата година издавахме по повод 10 години от въвеждането на плоски данъци, издавахме една книжка, не знам дали имат колегите в папките, която нагледно показваше какво се е случило с основно с неравенствата и с растежа на икономиката вследствие, благодарение или въпреки плоските данъци. Това само като ремарк. Сега, естествено, че нашите намерения са първо да погледнем как изглежда данъчната система и най-общо казвам преразпределението как изглежда през бюджета. Да видим първия слайд. Тук съвсем информативно, само за да се подсетим, не че колегите не го знаят, които са в залата, колко е процента на разпределение през държавния бюджет в разходната му част като дял от брутния продукт през последните години. Виждаме, че устойчивото намаление, някой по-либерален икономист би казал, че това е сигурно добър подход, но виждайки докладите на Европейската комисия, особено последния, който беше само през този февруари, в контекста на Европейския социален стълб, ще видим, че в 5 области критични ситуации, а именно неравенство в доходите на 20% най-бедни и най-богати, критична ситуация, най-дълбоката в Европейския съюз, без оговорки, беше над 8%, над 8 пъти миналата година, сега падна малко под това, но пак е най-тежката, изложение на риск от бедност или социално изключване, пак в червено, равнище на цифрово мене и така нататък. Тоест, все области, които искат финансиране в една и друга степен и очевидно по-малките разходи, които многократно сме говорили, че според нас оптималният им обем в дела на брутния продукт при тези обеми на брутния продукт от около 100-120 милиарда в никакъв случай не може да падне под 40% или там някъде според нас би трябвало да се целим като оптимална данъчна политика на преразпределение, за да можем да финансираме адекватно социалните нужди, които държавата има, за да можем наистина всички тези дефицити, които многократно и не е нужно сега да ги казвам още веднъж, многократно са потвърждавани от Евростат и в докладите на комисията, в специфичните препоръки към България да бъдат адресирани по един по-възможен начин. За тези, които не са икономисти, 5% пункта, ако не е 35% разпределението, преразпределението, като разходи, при допускането дори, че имаме балансиран бюджет, би значило всъщност между 6 и повече милиарда лева възможности за разходи, както за социалните системи, така и за социално подпомагане, така и за пенсиите, така и за много политики на пазара на труда, за дигиталните умения и за ред други неща, които всъщност многократно говорим, че не стигат средствата, независимо, че сега ги харчим доста наедро, за да си купим самолетчета, с които не знам дали ще повишим много сигурността ни, но това е на друга тема. Ето закачка само в тази посока. Виждаме къде сме. Само 6 държави, освен България, в целия Европейски съюз имат преразпределение под около нашото 35% и надолу 35-6%, под 40% всъщност, извинявам се, само 6 държави плюс България. Виждате на графиката, но масовия случай, нали, останалите 21 всъщност над 40, някои са и над 50. Да не изпадаме в подобни дебати, затова ние не говорим дали трябва да говорим нагоре, но според нас 40% е оптималният размер, както вече казах, и той трябва да бъде ориентиран в тази посока. Как обаче се случва самото разпределение и как се получават съответните приходи в размер на около 40%, за нас е възловият въпрос, ако стигнем до такова обществено съгласие някога, че трябва да се увеличи общия процент на преразпределение. Въпросът е после как той да бъде и откъде да бъде иззет, всъщност и с каква цел. Данъчната политика, освен че, както е известно, освен че формира данъчните приходи в бюджета и финансира всички разходни политики в всички области, всъщност има ключов момент, ключов въздействие върху еднородността на обществото, върху стимулиране на определени процеси в икономиката или пък дестимулирането им, както и, както казах преди малко, социалната кохезия в цялото общество, т.е. да има наистина затваряне на тая ножица между бедни и богати, което се отваря в България драматично през последните години, за да може в край краищата и социалния мир да е гарантиран и благополучието и благоденствието да бъде споделено, както казват някои, особено така любима фраза на Международния валутен фонд и Световната банка за споделеното благополучие. Не виждам как това ще става по този начин с тази данъчна система, която, както виждаме, е родила редица неравенства. Тук не ги показваме, но след малко ще видите в презентацията на Ручо Костов, ще ги припомним само. Те са известни, видяхме Джини, или по-скоро го знаем Джини, докъде стигна всъщност най-тежкия в момента в Европейския съюз и даже вече по-голям, по-висок, 39 и колко е, Любчо? И 6, ако не се лъжа по памет, го видим в графиката след малко, но няма значение. Най-високия и доста по-висок от страни от Азия, от Африка, от къде ли не вече. Някои от тях са доста екзотични, като Миянмар, да речем, в който все още има някакво подобие на военен режим. До тук са и Габон, по памет цитирам, и Етиопия, или кой или не, има по-добър коефициент на Джини, отколкото България. Ще не говорим за Европейския съюз, там нещата са далеч по-други. Тоест, неравенствата са безспорни, че са най-тежките в България, не само, че сме най-бедни, но сме и с най-дълбоки неравенства между най-бедните и богатите. И това ние твърдим, че се дължи и благодарение, не единствено, но и благодарение на данъчната политика, която водим през последните 8-10 години най-вече. И заради това смятаме, че е крайно време този дебат да се сложи на масата с решения, които независимо кой какво е казал, че е свещена крава, че няма да променяме данъчната политика, защото видите ли, както каза премиера Борисов, те сме се разбрали с тези, с които сме се разбрали, ама тези, с които сме се разбрали, гледам, че те не са се разбрали помежду си първо какво правят в малката коалиция, така че всичко това не ми се струва чак толкова невъзможно, ако от това зависи наистина бъдещето на държавата и като цяло икономиката и бъдещето на нацията, тъй като тук говорим вече за демографията, в която е в драматична катастрофа и която се корени също и в тези неравенства и начина, по който разпределяме дохода в предприятията, тук голямата ни болка е колективно договаряне, но за това няма да говорим днеска, и как преразпределяме през данъчната и социално-осигурителната политика това, което заедно сме произвели. Необлагаемия минимум за нас е първата от 9-те мерки, 9 мерки всъщност предлага КНСБ, който не е нова всъщност, но смятаме, че сякаш има някакво озряване в обществото, все повече хора допускат, все повече организации, все повече политически партии, ако щете, все повече експерти говорят, че не само ще допускат това нова случай, а казват, че е наложително това се случи и пред това забележете от много различни страни. Дясно, ляво, националисти, такива, онакива, всякакви всъщност, което очевидно показва, че това е обективна потребност. Това не е някаква приумица, на който и да било, или не е някаква идеологенна хрумка, която е облечена в някакъв цвят. И много пъти сме казвали, ако някой иска да го опаковаме за целта в момента на дясноцентристското управление, ще го опаковаме дясноцентристски в момента. Защото това е намаляване на данъци, нали, гледам академиците тук в тази материя, намаляването на данъците, всички книги пише, че е дясна мярка от една точка на така, общоприетите координатни оси. Така че ако някой иска, така може да се сложим, на нас не се тая. Не е важно какъв цвят е котката, важно е да лови мишки. Не, така беше. Така че от тази гледна точка ние виждаме и сме ви показали какво предлагаме. Просто какъв ще бъде ефекта. С тези числа мисля, че е много ясно на всеки един и ако не е ясно да го поясня. Първо, че в 16 държави има такъв необлагаем им, т.е. не е някаква новина, не е някаква новост, някакъв невъзможен вариант, напротив. Второ, ние предлагаме да раяваме на минималната работна заплата. За тези, за по-младите, които не помнят, че имаше такива времето назад, нека им да обясня, че всъщност това значи не само на минималната заплата, да ползват съответно нулевата ставка на облагане, а самия размер на минималната заплата да се приспада от всеки доход, всеки трудов доход и предвид по закона за доходите на физическите лица и по съответния ред, естествено, да се минимизира данъка за всички доходи, които са над минималната работна заплата също. За частта, която е над минималната работна заплата. Така че тези, които са на минимална заплата, за годината, виждате, сметката е точна. При тези ставки 632 лева ще получат допълнително всъщност полза в своя годишен доход, а тези, които са над минималната работна заплата, за всяка една заплата над 610 лева всъщност, годишната полза на работещите, независимо дали работи на 1000 лева, на 2000 лева, на 3000 лева, ще бъде 732 лева на годишна база, говоря 1000 лева на месечна основа. Това е годишната му полза. Тук отварям скоба да кажа, че има различни гласове, които казват, добре де, дайте да сложим някаква горна граница, ако ще го предлагаме това, нали? Първо на хората, които са с много високи доходи, може би не им трябва това. Ние сме склонни дори това да коментираме, стига наистина да стигнем до реалността, до реално приложение на някаква форма на необлагаем минимум и дали тя ще бъде ограничена в един момент до максималния доход за осигуряване или по-нагоре и над него няма да има съответно прилагане. Това е въпрос на експертен дебат. По-важно обаче, нискодоходните групи, и това е нашата основна цел, нискодоходните групи да получат това облекчение, което забележете тук е сметнато като пример горе-долу, наистина около 1,5 милиарда, от който 1,5 милиарда, всички си ми разбираме, че те няма да спестят нищо, най-вероятно, или почти нищо, и това значи 1,5 милиарда потребление, което пък значи обратно при Горанов и 300 милиона ДДС. Така че не е сметката нетната за бюджета минусова на годишна база дори, 1,5 милиарда като минуса, по-скоро 1,150 милиарда и то при този вариант без никаква горно ограничение на дохода. Ако сложим ограничение, естествено, че загубата ще бъде по-малка за бюджета, естествено и средствата, които останат у хората, разбира и потреблението по-малко като ресурс. Това обаче неминуемо, не сме сметнали какъв ще бъде ефекта върху брутния продукт като растеж, но неминуемо ще даде допълнително ефект върху растежа на брутния продукт веднага. Вторият данък, който ние сметаме, че трябва да се пипне в контекста на пехте данъци, както видите, оттам почваме. Аз се събрах да кажа в началото, но толкова си ми оказвали, че вече всички би трябвало да сме го запомнили, че България съотношението прех косвени данъци е най-тежкото в негативен план в целия Европейски съюз. Заради това и нашите предложения се опитват, не казвам, че го решават, се опитват да ребалансират по някакъв начин това съотношение като дадат малко повече, чрез напрехте данъци, доколкото е възможно това. Вярно е, че с необлагаем минимум се получава едно голямо освобождаване от подобен приход в бюджета, но пък той има друга цел, както вече споменахме, и това е нашето основно искане. Дали могат да се намерят други мерки? Сигурно могат. През косвените данъци имаше дебат. Ние тук не го отваряме този дебат, но съм сигурен, че може би ще стане дума по-нататък. През косвените данъци, разбирате най-вече ДДС, ние предлагаме други косвени данъци, за които да служат за допълване на компенсаторна основа на загубените евентуално доходи или по-скоро приходи в бюджета от необлагаемия минимум, ако той се въведе, но и като данъци, които имат своята самостоятелна значимост. Данъка върху дивидента обаче има друга цел, според нас, неговото увеличение по-скоро. От една страна да се приближим към данъците, които са в нормалния свят, да го наречем. Дори Чехия, Естония, които често даваме като оставете Германия, Франция даже, или пък Полша, държави, които имат редица предимства пред нас и конкурентни в това число, и по-добър растеж, и по-добро развитие като цяло, имат доста по-високи, както виждате, данък върху дивиденд. Тоест, това е едно на ръка, но това не е най-важното. Ние не искаме да се сравняваме само с тях. По-важното е, че освен тези разлики, 3 до 7 и повече пъти, всъщност при нас има узаконен финансов стимул, за да могат да се плащат разходи на когото и да е било, това число и на работниците си в някакъв обем, без да им се плащат осигуровки. Мисля, че е ясно на всички как се случва това, когато максимизирам моята печалба като търговец или като конкретно предприятие, платя съответните 10% данък печалба, след това си ги раздам цялата печалба като дивиденд, отложа с 5% и съм законно с едни средства, които мога да правя каквото искам. В това число и да плащам на работници си от тях в плик, без да съм извън закона. Те са обложени данъци. Тук е просто, че това е само по себе си действие, което не би трябвало да се случва, тъй като то не е заплата това. Но тук нататък всички права на работещите отиват някъде другаде и то е светъл оборот, то не е сив, защото той е обложен, всъщност се ползва за сиви цели. И това не е изолиран случай в интерес на истината, колкото и да е така, може някой да каже, то е екзотично, не винаги може да се направи. Да, не винаги може да се направи, големите заводи не може да се направи, но в много малки фирми може да се направи и се прави, за голямо съжаление, когато особено са еднолични собствениците, и това е доста лесна операция, която обясних преди малко. Така че за нас най-малко това, за да затворим този стимул или поне да го намалим, но и да подобрим, както казахме, съотношението между преки и косвени, между облагането на труда и на капитала или по-скоро на печалбата. Елементи на семейно подоходно облагане, това е също третия ни конкретен набор от предложения. Те са 3-4 взети заедно, може да ги видите в нашите разработки. Това, което е за нас най-важното или по-скоро основното предложение с оглед пак стимулиране на демографията, тъй като всичко натам трябва да върви в край краищата като най-голям проблем. Младите семейства с съответно след граждански брак да получат възможност за данъчен кредит, т.е. необлагаем доход, целият им доход до 23 000 лева, докато го направят. Т.е. го направят за 2 месеца, не е възможно сигурно за 2 месеца, но за 6 месеца, ако са IT специалисти, сигурно могат да го направят, или пък за една година, или за година и половина, когато го направят тогава, до тогава, целият им доход 0% данък и 0 лева данък. За да може, естествено, в самото начало младото семейство да бъде стимулирано да посреща своите нужди, естествено да мисли по-спокойно за своите наследници, и естествено като хоризонт напред, комбинирано с някои от другите мерки, които стоят отдолу, да има възможности да си посрещне и нуждата за жилище, безликвен кредит за покупка или обзавеждане на жилище, при ангажимент да се изплаща и да се живее за периода на кредита, това е идеята, за да може да се купи жилище от семейство, не да го даре под наем и да замине за еди къде си, всъщност да живее там и да работи в България и да се гледа семейството и децата там, както и съответно данъчни кредити за млади работещи хора, вече които имат едно, второ, трето дете, съответните проценти. Това за нас е по-разумно, отколкото да и през този механизъм, който дава допълнително пари на семейства, които имат деца, съответно те да могат да посрещат нуждите за тези деца в по-голяма степен. А не да преми детските градини безплатни. Което беше единият подход, който според нас не е най-разумният, тъй като има хора, които не им трябва да са безплатни детски градини. Те, с които им трябва, би трябвало да ги стимулираме чрез подоходни тестове, естествено и както ние предлагаме тук, до определени размери. Толкова за това, ако има въпроси, можем да влезем по-нататък в детайли. Четвъртото предложение, което пак касае, всъщност не е облагане, а всъщност е осигурителен на разход и съответно гарантираш права. Ръст на максимално, тук това не е някаква новина за вас, само това, което предлагаме ново, е как да расте съответно максимално осигурителен доход, да постигне автоматизъм. Ние много често се водим конкретни преговори, не стигаме до нищо с работодателите, кога трябва да расте и той 4-5 години стои замразен на някакво число, след което някак си се разберем, дали заедно, дали по-отделно, и това предизвика някакво напрежение, но и неяснота как расте максималния осигурителен доход в България. Ние предлагаме със швейцарското правило, което припомняме те, които забравили, също е 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на инфлацията. Този коефициент, този процент всъщност де-факто, с който расте всяка година пенсията, до година това е 5,3%, заложено в бюджета, с толкова да расте и максималния осигурителен доход, според нас, докато стигне поне 10 пъти минималната работна заплата, но поне с този автоматизъм ще има предвидимост, ще има яснота и няма да има спорове и, как да кажа, между нас и бизнеса ненужни искри. Това значи за следващата година, ако това се приложи веднага, 3160 лева максимален осигурителен доход и 1264 лева максимална пенсия. Защото знаем, че тя е свързана с пенсията. Така че това биха били евентуално параметрите и въздействието на подобно действие. Това казваме тук повече права за майчето, повече права за пенсия, когато той върви нагоре, не само за максималната, естествено. На пето място, още някои данъчни стимули, които са през прекото облагане и ние смятаме, че са нужни. Тъй като освен демографията, но най-големият проблем на пазара на труда всъщност е работната сила, нейната квалификация и нейните умения. И тук няма спор по този въпрос, никой сигурен съм в залата. Затова ние смятаме, че една стъпчица, не казвам, че е единствената, но една стъпчица, поглеждайки какво става в немско говорящия свят, от който взехме дуалната система и която дава някакви добри резултати вече, макар и не толкова колкото си мислехме и колкото и искахме, но към нея и след нея, нали, потъва в нищото. Тоест, излиза съответно работника, отива в предприятието и ако неговият работодател не е намерил механизма как да го обучава, да обучава и ги развива, каквито, съжаление, са много от малките и микрофирмите в България, за средните и големите не говорят, тъй като там има отдавна вече, не навсякъде, но все пак много добри примери вече, но за малките и микрофирмите масови случаи, които никой нито обучава, нито квалифицира, иска да получи готово квалифициран и да го сложи да работи. Та за това хората в немско говорящия свят най-вече, но и в други части, в Холандия, в Белгия, в Франция, са измислили тези секторни фондове за квалификация и преквалификация, които се управляват от бизнеса и от синдикатите на секторно ниво и съответно гарантират квалификацията, преквалификацията, адаптацията и всичко останало, което е нужно за работна сила. А пък ние предлагаме тук да стимулираме създаването на тези фондове, като дадем съответните данъчни стимули. 10% за гражданите, т.е. за работещите и съответно за бизнеса пред двата данъка. Двата конкретни преки данъка имам предвид в размер на около 50 милиона лева биха били допълнителни за разходи на бюджета, но това значи толкова пари на годишна база, ако има съответния наистина стимул и при добра организация, да влизат в тези фондови, те да се изградят съответно както работят в нормалния свят и да финансират постоянното учене през целия живот, в това число и дигитални умения, или поне частично да го гарантираш, това се случва. Толкова по конкретните предложения за преките данъци, сега малко за косвените. Ние смятаме, че трябва да погледнем с по-широко отворено очи какво правят държавите малко по на запад от нас, пък и не само на запад. 12 държави от Европейския съюз, от които 3 от Източна Европа, Полша, Словакия и Словения, ако не се лъжа, въведоха данък върху финансовите транзакции, то точно в тези размери, в които тук виждате, 0,1% върху акции и върху оборотите от акции и облигации и съответно 0,01% върху всички деривати. Това, което трябва да кажем е, че за да успокоим веднага всички, които биха казали какво правите сега вие, какви сте безумия, изключенията са ежедневни финансови дейности на граждани и фирми, всякакви заеми, плащания, застраховки, депозити, т.е. тях никой не облага и няма намерение да облага, дейности за инвестиционно банкиране, в контекста за набиране на капитал и транзакции, също без данък, без облагане, рефинансиране на транзакции с централни банки на държави и ЕЦБ, което в случая не важи за нас, все още. Т.е. с тези ясни уговорки, че това се прилага основно и най-вече на финансовите пазари, т.е. за тези, които играят спекулативно най-вече там, всъщност спекулативно дори смисъл думата, то не е забранено да се играе така, всъщност всички знаем, че това обаче не винаги е накрая водещо до добри резултати в реалния бизнес, в реалната икономика. Така че данъка, както виждате, е подкрепен от ключови институции. Още през 2011 година Европейската комисия опита да го направи общ данък. Безупречно България беше една от четирите държави, които гласува против и направи невъзможно този данък да стане общ. И затова тези държави тръгнаха по другия път. На така началото засилено сътрудничество бяха 9, станаха 12. Та България и Великобритания, която се излиза, и още две държави, де-факто блокираха общия данък върху финансови транзакции на европейско ниво, нали, който трябваше да генерира около 50 няколко милиарда евро допълнителни приходи. Но въпреки всичко, виждате, че все повече държави го въвеждат. Оценката е ясна. Тук беше направена от това число и един български анализатор, колко би влязло като приходи в бюджета, и то при тези ограничения, които казахме, със сигурност е порядъка е 400-450 милиона.
Господин Димитров, очевидно се създава, и професор Минасян доказа, че създава впечатление за политика в вашата, така как да кажа, комплексна оценка на доходите и предложения. Дали ще имате достатъчно време преди гласуването на новия бюджет да направите едно обсъждане с управляващото мнозинство, с опозиционните партии, като частност визирам Народното събрание, съответно и Министерския съвет, за да може да се изяснят детайлите и да се избегнат тесните моменти и това да тръгне да става факт, може би на части, но все пак да не бъдете тълкуван превратно, че защитавате социално слабите или че искате да ограбите богатите с данъка богатство. И предлагам и другите медии да попитат, защото сме тук.
Има ли други въпроси от медиите? Да, отправете.
Не, ако може да ми отговорите първо на въпроса, да не се смесват и после да продължим.
Добре. Значи първо, със сигурност ние го заявихме, това е така продължение през тази година на опитите през миналата година да сложим на масата виждания за промени в данъчната политика. Естествено, че говорим за политика, безспорно, данъчната политика. Данъчна политика, това е една от най-сериозните политики в държавата, тъй като през нея минава цялото преразпределение. И от кого се взема, на кого се дава, в кавички или без кавички, е ключов въпрос в всяко едно общество. Безспорно е така. Ние имахме намерение сега и бяхме получили потвърждението и на Коранов, и на Менда Стоянова, и на Румен Гечев, т.е. всички заместник председатели на бюджетната комисия, които всъщност са от всички партии основни в Народното събрание и финансовия министър за днешния дебат. Съжаление, все още остите спъсъци в Народното събрание по повод самолетите и актуализацията на бюджета правят невъзможно да се яви финансовия министър, тъй като в момента не го са го сложили на горещия стол. Иначе имах наистина потвърждение, че бъде тук с нас, да чуи това, което казваме и най-вече да сподели, че той знае какво казваме, аз съм го дал преди месец.
Но понеже това се случва сега, очевидно ще ни е нужда още един форум, още едно предложение. Ако може да го направим преди края на юли, би било добре, или най-късно в началото на септември, първите дни буквално, първата седмица септември, за да има смисъл по повод на бюджетна процедура 2020. Иначе отново ще стигнем до невъзможност дори за дебат, но някои от темите тук са по-дълги. Както за дигиталния данък, така и за данъка върху финансовите транзакции, те не са само за ориентир за 2020, а както казахме, един дебат, който може да даде глътка въздух и възможност за допълнителни данъчни приходи, които да направят възможен другия дебат за ДДС-то. Защото сега в момента той е невъзможен, според мен, най-вече по фискални съображения. Не, че не трябва, нали, но не е възможен, тъй като не е измислен. Така че приемам вашия въпрос като една възможност да кажем какво ще правим за напред. И аз смятам, че това е най-добрият път. Диалог, дебат, различни мнения, кой каквото има да казва, но трябва да има накрая действие. Така че от тази гледна точка единствената критика, която аз имам към финансовия министър и към премиера, че вече е време за действие. Значи тези думи, че видите, така сме се разбрали, че ние сме дясна партия, пред това сме, че данъчната политика не може да се пипа, свършиха. Няма повече място за маневриране, хората очакват други стъпки, други действия, с които да адресираме ключовите проблеми. Икономическо развитие по-добро, т.е. по-големи ръстове на икономиката в ключови сектори, по-справедлива политика по отношение на изземването и на стимулите, и не на последно място по това, че намаляване на неравенствата, които всички твърдят, без изключение, нали? На всяко ниво, всички лидери, световни, глобални, национални, че са най-важният бич, най-големия бич на съвременността. Те, че ние сме длъжни, бидейки с най-големите неравенства, да променим политиката. Това е нашето послание.
Само кратко ми отговорете, Робин Худ ли сте? Защитавате бедните и ограбвате богатите. Това е ключовия въпрос.
Нямам нито лък на гърба си, нито меч в ръката си. Напротив, ние сме експерти, мисля аз, от една точка на конкретните предложения и синдикалисти, с които защитават съответните интереси на труда. Те са подценени в този момент в България, пък като цяло икономиката може да получи нови допълнителни стимули през тези наши промени, които предлагаме. Не казваме, че са идеални, както казах в началото, но да отворим дебат.
Кръгла маса на тема данъчната система в България, тенденции, предизвикателства, възможности от 19 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.